SBS Radio.
Magandang umaga, maayong buntag kaninyong tanan karong Miyerkules, petsa 28 na sa Agosto, tuig 2019. Narito ang pinakahuling mga balita mula dito sa Mindanao. Na-recover ng mga tropa ng Philippine Army kahapon ang apat na matataas na kalibre ng baril na itinago umano ng mga miyembro ng rebeldeng New People's Army o NPA sa bulubunduking bahagi ng Zamboanga del Sur. Ayon kay Lieutenant Colonel Ray Chongson, ang commanding officer ng 10th Infantry Battalion, nadiskubre ang mga armas Martes ng umaga sa isinagawang operasyon sa Barangay Pelukuban, Bayan ng Tambuliga. Nakuha sa lugar ang dalawang M16 Armalite, dalawang M14 Assault Rifles at walong magazine ng M14 na natunton base sa ibinigay na impormasyon ng mga residente doon na. Sinabi ni Chongson na malaking dagok sa mga rebelde, partikular sa Western Mindanao Regional Party Committee, ang pagka-recover sa mga armasa. Lumalabas anya na pagod na rin ang mga residente sa mga panghaharas at pangingikil ng mga rebelde sa mahabang panahon, kung kaya't sila na mismo ang voluntaryong tumutulong sa pamahalaan para masugpo ang mga ito. Una dito ay isang mataas na leader ng NPA ang namatay at pitong iba pa ang naaresto ng mga pwersa ng pulisya at militar sa magkahiwalay na operasyon nitong araw ng Linggo sa Ozamiz City. Na-recover din ng mga tropa sa tulong ng mga sibilyan ang 5 mga baril, 7 granada, 3 motorsiklo, ilang sangkap sa paggawa ng pampasabog, pera na galing umano sa pangingikil at mga supply ng pagkain na. Mahigit 1,000,000 pisong halaga ng mga benepisyo ang matatanggap mula sa pamahalaan ng bawat miyembro ng Moro Islamic Liberation Front o MILF na magbaba ng armas o madedecommission sa susunod na 3 taon bilang bahagi ng peace process sa Bangsa Moro. Ayon kay Najib Sinarimbo, ang tagapagsalita ng Bangsa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, aprobado na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang benepisyo para sa mga dating rebelde. Pagkatapos ng formal na decommissioning, ay tatanggap ang bawat isa sa mga dating MILF combatant ng tig 100,000 piso bilang paunang tulong pangkabuhayan na. Agad ding ipoproseso ang mga karagdagang benepisyo kagaya ng pabahay at iba pang serbisyo na aabot sa halagang 950,000 piso. Sinabi ni Sinarimbo na naghahanda na ngayon ang pamunuan ng MILF para sa unang yugto ng formal na decommissioning sa susunod na Linggo na inaasahang sasaksihan mismo ni Pangulong Duterte. Nasa 920 mga armas mula sa 1,200 mga miyembro ng MILF ang nakatakdang i-turnover sa pamahalaan bilang bahagi ng proseso. Sinuspindi ang pasok kahapon sa elementarya at high school sa lungsod ng Isabela, lalawigan ng Basilan, dahil sa mga pagbaha dulot ng malakas na pag-ulan na. Iniutos ni Isabela City Mayor City Dalia Turabin Hataman ang suspensyon ng klase base sa rekomendasyon ng City Disaster Risk Reduction and Management Council matapos na malubog sa abot-tuhod na tubig-baha ang ilang bahagi ng sentro ng lungsod, kabilang na ang pamilihan nito. Layo ng deklarasyon na masiguro ang kaligtasan ng mga mag-aaral sa 53 eskwelahan sa elementarya at 12 high school sa lungsod. Sinabi ng alkalde na patuloy ngayon ang ginagawang monitoring ng lokal na pamahalaan sa takbo ng panahon at mga lugar na tinamaan ng mga pagbaha. Ayon sa PAGASA, nakakaranas ng katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan ang lalawigan ng Basilan at mga karatig lugar dahil sa thunderstorm. Nakataas din ang alerto dahil sa thunderstorms sa 11 mga lalawigan sa Northern Mindanao, Central Mindanao, Caraga at Davao Region na. Wala namang epekto dito sa Mindanao si Bagyong Jenny na kasalukuyang humahagupit sa Luzon at Visayas. Narecover na nitong Lunes ang bangkay ng 5 biktima na nasawi sa banggaan ng 2 bangkang dimotor sa isang bahagi ng Rio Grande de Mindanao nitong Sabado ng gabi. Kinumpirma kahapon ni Ustads Banjo Mampon, ang Municipal Administrator ng Bayan ng Sultan Kudarat sa Maguindanao, na nakita ng mga rescuers ang mga labi ng nawawalang si Pudi Giadel na naipit sa gitna ng kumpol ng water hyacinth sa bunganga ng Rio Grande. Si Giadel ang operator ng bangka na may kargang 10 pasahero na bumangga sa isa pang bangka sa bahagi ng Barangay Bulibod bandang alas 8:45 ng gabi. Galing ng Cotabato City at pauwi na sana sa Barangay Katintuan ng Sultan Kudarat ang mga pasahero nang mangyari ang trahedya. 4 sa mga pasahero, kabilang na ang isang ustads, ang nalunod at namatay matapos na lumubog ang parehong bangka. Sinabi ni Mampon na parehong walang ilaw ang 2 bangka at umuulan pa nang nagkabanggaan ang mga ito. Ipinagbawal na ng lokal na pamahalaan ng Sultan Kudarat ang pagbiyahe sa gabi ng mga bangka at ang kawalan ng gamit pang kaligtasan kagaya ng life jackets para sa mga pasahero. Mahigit 1,000 kilo ng tuna, kabilang ang espesyal na tuna lechon, ang target na maihain ng lungsod ng General Santos sa 5th edisyon ng Sugbahan sa Dalan sa susunod na linggo bilang bahagi ng taunang tuna festival. Ayon kay Rofel May Rilio, ang 2019 Tuna Festival Director, kasado na ang ingranding handaan ng tuna sa kalye na gaganapin ngayong Setyembre 4 sa kahabaan ng makasaysayang Pioneer Avenue ng lungsod. Libo-libong mga residente at turista ang inaasahang dadagsa sa handaan kung saan tampok din ang ilang pagkaing dagat na kuha ng mga mangingisda ng lungsod. Ilang mga kumpanya sa pangingisda ang nagkumpirmang sasali sa sugbahan sa dalan at maghanda ng libreng pagkain para sa mga kabataang kapuspalad. Ang handaan ng tuna ay isa sa tampok ng 1 Tuna Festival 2019 na formal na magbubukas ngayong Biyernes. Nasa 100,000 mga lokal at dayuhang turista ang inaasahang bibisita sa lungsod para makisaya sa natatanging selebrasyon. At yan ang mga balita mula dito sa Mindanao. Ito po si Allen Estabillo, nag-uulat para sa SBS Filipino.
Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.